Imit për tarifa prej 25% në qelik dhe 10% në alumin, derisa bashkimi evropian vetëse ishte përgatitur për masa ndëshkimore, duke rritur frikën e investitorve për nisje të luftës tregtare globale. Kongresmenët republikanu janë bashkuar kritikave të bashkimit evropian, Kanadas dhe Meksikës pas këtij vendimi të SHBA-s. Të njëjtën, sekretari amerikan për tregti Wilbur Ross ka thënë se bisedimet me bashkimin evropian, Kanadan dhe Meksikën nuk kanë arritur shumë progres, duke shtuar se tarifat do të nisin së zbatuari. Liderët nga shtetet e prekura kanë reaguar me zemrim duke përcaktuar tarifat të njëjta për SHBA-n. Presidenti i Francës Emmanuel Macron i ka thënë Trumpit përmes telefonit se vendimi i SHBA-s është jo ligjor. Macron i ka thënë presidentit amerikan se BE-a do të përgjigjet në mënyrë adekuate, ka njoftuar Pallati Elize, pavarësisht marrëdhënieve të mira të presidentit francez me Trumpin. Presidenti amerikan i ka justifikuar tarifat në anën tjetër, të cilat kanë filluar së zbatuari në orët e para të së premtës, duke thënë se prodhuesit e qelikut dhe aluminit janë pjesë rëndësishme e sigurisë kombëtare dhe se të njëjtit po kërcënohen nga furnizimi global. Mirë po, kryeministri kanadez Justin Trudeau ka kundërshtuar pretendimet se shteti i tij përbën kërcënim kombëtar për SHBA-n. Sekretari i tregtisë në Mbretërinë e Bashkuar Leon Fox ka thënë se tarifat prej 25% në qelik kanë qenë absurde, duke shtuar se do të ishte fatkeqësi nëse përfundojmë duke vënë masa reciproke aleatëve tanë më të ngushtë. Ministri gjerman i ekonomisë Peter Altmaier ka shpresuar se një përgjigje e vendosur e BE-s do të detyronte Trumpin të konsideronte vendimin e tij. Ai po ashtu ka thënë se Evropa mund të punojë në këtë aspekt me Kanadan dhe Meksikën. Ministri i jashtë meksikan Luis Videgaray ka thënë se edhe shteti i tij do të vendosë detyrime. Ne do të vazhdojmë të mbrojmë interesat e Meksikës, ashtu siç kemi bërë deri më tash, është shprehur ai. Tarifat janë kundërshtuar edhe nga republikanë të mirënjohur amerikan. Drejtuesi i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan ka thënë se ky hap shënjestron aleatë të Amerikës, në kohën kur ne duhet të punojmë së bashku për të adresuar praktikat e padrejta të shteteve si Kina. Trump kishte njoftuar fillimisht në muajin mars për vendosjen e tarifave, mirë po pati premtuar për disa përjashtime derisa të zhvillohen negociata për këto masa. Bashkimi Evropian ka publikuar një listë prej 10 faqesh si hakmarrje ndaj produkteve amerikane dhe ka thënë se do të marrë masa kundër SHBA-s në Organizatën Botërore të Tregtisë. Kanadaja ka thënë se nga një korriku do të vendosë tarifa prej 25% në produktet amerikane në vlerë të 13 miliard dolarve. Në mesin e produkteve të prekura përveç qelikut janë edhe jogurti dhe kafeja. Ministri meksikan i ekonomisë ka thënë se është duke planifikuar vënjen e tarifave në produktet si qeliku, deri, mollat, djathi dhe disa produktet të tjera ushqimore. Kanadaja, Meksika dhe Bashkimi Evropian kanë eksportuar së bashku qelik dhe alumin në SHBA vitin e kaluar në vlerë të 23 miliard dolarve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i zgjedhur i Spanjës Pedro Sanchez u zotua se do t'i adresoj urgjensa sociale të spanjollëve pas disa vitesh masa të ashpra kursimin në qeverin konservatore të Mariano Rajoyt. Sanchez e rëzoj i Rajoyn të premtën duke fituar ngusht një votim mosbesimi në parlament. Rajoy është akuzuar për korrupsion. Sanchez tha se është i vetëdijshëm për përgjegjësit dhe momentin e ndërlikuar politik të Spanjës. Ai u zotua se do të ndërtoj konsensus midis partive politike për të transformuar dhe modernizuar Spanjën dhe për të adresuar urgjenca sociale të shumë njerëzve që vuajnë nga pasiguria dhe paparazia. Emrimi i Sanchezit duhet të publikohet në Gazetën Zyrtare të Spanjës përpara se ai të betohet para mbretit Felipe gjatë ditëve të ardhshme. Komisionarja për tregti e Bashkimit Evropian Cecilia Malmström tha se tarifat që ju vuri presidenti amerikan Donald Trump eksporteve evropiane të çelikut dhe aluminit do t'i dobësojnë tutje marrëdhëniet transatlantike. Masat e Trumpit do t'i shkaktojnë dëm të madh industrisë sonë të çelikut dhe aluminit, tha Malmström. Ajo i hodhi poshtë pohimet e Trumpit se tarifat kanë qenë të nevojshme për sigurinë kombëtare të SHBA-s. Siguria brendshme nuk është relevante, është proteksionizëm i pastër, tha Malmström. Me herët Bashkimi Evropian ndërmori disa masa hakmarrëse duke vënë tarifa mbi mallrat amerikane, nisur nga motorët Harley Davidson deri te prodhimet e ushqimit. BE-a po ashtu planifikon ta sfidojë vendimin e Trumpit në Organizatën Botërore të Tregtisë. Të dërguarit e Gjermanisë, Francës, Ukrainës dhe Rusisë do të mblidhen në Berlin më 11 qershor në përpjekje për të rinisur procesin e paqes në lindjet e Ukrainës, tha ministri I jashtëm gjerman Heiko Maas. Gjatë javëve të kaluara në bisedimet tona me ministrat e jashtëm të Ukrainës, Francës dhe Rusisë, kemi synuar të organizojmë një takim të ri, tha Maas gjatë vizitës në qytetin Mariupol të në lindjet e Ukrainës. Maas tha se është I kënaqur që ministrat e jashtëm të katër vendeve do të mblidhen për të diskutuar të ardhmen e zhvillimeve në Ukrainë. Ai bëri këto komente në kohën kur kanë ngecur përpjekjet për të dhënë fund konfliktit midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve prorus. Ky konflikt që ka nisur qysh në vitin 2014 ka lënë mbi 10.000 njerëz të vrarë. Presidenti I Sirisë Bashar al-Assad theksoi mundësi në një konflikt midis ushtrisë së tij dhe forcave amerikane në Siri nëse ato nuk tërhiqen nga ky vend. Në një intervistë për televizionin RT, Assad tha se është I gatshëm të negociojë me forcën demokratike siriane, milici kurde që mbështetet nga SBA-ja, e cila aktualisht kontrollon rreth 1/4 të territorit të Sirisë, por ai tha se do ta rikthejë territorin edhe me forcë nëse është e nevojshme. Assad po ashtu tha se amerikanët duhet të largohen dhe se Washingtoni duhet ta ketë mësuar leksionin nga përvoja e tij në Irak. Njerëzit nuk do të pranojnë më të huaj në këtë rajon, tha Assad. Kërcënimi I Assadit se do të përdor forcën kundër aleatëve amerikanë në Siri dhe rreth 2000 trupave amerikane atje nxiti reagimin e Pentagonit. Çdo palë interesuar në Siri duhet ta kuptojë se sulmet ndaj forcave të SBA-s ose partnerëve tanë të koalicionit janë një politikë keqe, tha generali Kenneth McKenzie. Drejtori I shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane. Dy luan, dy tigra dhe një jaguar kanë ikur nga një kopshtë zoologjik në qytetin Lüneburg të Gjermanisë, bëri të ditur policia. Autoritetet lokale këshilluan banorët të qëndrojnë brenda shtëpive dhe të thrasin policinë nëse shohin ndonjërin prej kafshëve. Një ari po ashtu ka ikur, por është qelluar, tha një zëdhënës I policisë, raporton BBC. Sipas mediave gjermane, kafshët kanë arritur të thyejnë rrethojat pas përmbykjeve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru të gjofshim.